Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi tayinlovlar davom etadi. Bugun 26 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoni bilan 4 kishi lavozimlarga tayinlandi. Bu haqda administratsiya rahbarining o'rinbosari Komil Allamjonov Telegram kanalida xabar berdi. Prezidentimizning tegishli farmoyishiga asosan bugun Prezident Administratsiyasi ijro etuvchi apparatida tayinlovlar amalga oshirildi, deb yozgan Allamjonov. Unga ko'ra, Rustam Tuychiyevich Kamilov Prezident Administratsiyasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va jamoat loyihalari bo'yicha shuba mudiri, Hikmatilla Shuhratilla o'g'li Ubaydullayev Prezident Administratsiyasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va jamoat loyihalari bo'yicha shuba yetakchisi konsultanti, Ulug'bek Rauf o'g'li Normatov Prezident Administratsiyasi jamoat fikrini o'rganish va tahlil qilish shubasi yetakchisi konsultanti, Shohrux Anvarovich Xo'jayev Prezident Administratsiyasi kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha shuba yetakchisi konsultanti lavozimiga tayinlandi. Eslatib o'tamiz, kecha 25 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar, ilm-fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidov lavozimidan ozod etildi. Uning o'rnini sobiq o'rinbosari Odil Qalandarovich Abdurahmonov egalladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.